Kena kolmapäeva hommikut taas siit Kuku Raadio stuudiost. Siinpool mikrofoni Mari Roonema, avatud Eesti fond, meie 15 minutit ja teispool telefonitoru on meil täna Eesti pagulasabi juhataja Eero Janson. Tere hommikust!
Tere hommikust!
Räägime sellest, et eelmisel nädalal saatsid tervelt 32 Eesti organisatsiooni, kes puutuvad oma töös vahetult kokku haridusvaldkonna inimõiguste kaitse või kriisikolletega. Peaminister Jüri Ratasele üleskutse, et Eesti toetaks ohutute koolide deklaratsiooni. Räägi täpsemalt, millega on tegu ja miks peaks Eesti sellist üleskutset toetama?
Ohutatud koolide deklaratsioon on siis selline nii-öelda poliitiline avaldus, mille Norra ja Argentiina valitsused 2015. Aastal siis kokku panid. Ehk siis on selline riikide valitsuste poolt juhitud protsess, mille tulemuseks oli ohutatud koolide deklaratsioon, mis näeb siis ette seda, et koole ei tohiks kasutada sõjalisel eesmärkidel, et kui need kasutatakse sõjalisel eesmärkidel, siis need peaks koheselt vabastama ja kõiki rünnakud siis koolitöötajate, haridustöötajate, õpilaste, üliõpilaste, üldse laste vastu tuleks siis uurida, nendega tegeleda, neid raporteerida. Nii et eesmärk on koole kaitsta igasuguse sõja tegevuse ja sõjalise kasutuse eest.
No viimase 5 aasta jooksul on maailmas toimunud hariduse vastu suunatud rünnakuid üle 14 000 korra vähemalt 34 riigis. See on üüratu arv ja ega vist täpselt pole ka teada, kui paljusid õpilasi need mõjutanud on. Aga otseselt, mida tähendavad need rünnakud koolide vastu? Kuidas koole kasutatakse sõjategevuses ja mis eesmärkid on? Miks neid vaja läheb?
Koole haridusasutusi kasutatakse üsnagi aktiivselt tegelikult maailmas nii siis valitsusjõudude kui ka erinevate relvastatud rühmituste poolt nii sõjaväebaaside, kasarmute, moonaladudene, tulistamispositsioonidene ja mida see tähendab siis laste jaoks on see, et nende kool jääb pooleli. Et kool enam ei ole võimalik kasutada hariduse andmiseks. Paljudes piirkondades tähendab seda, et õpetajad nendest lahkuvad, sest nemad soovivad samuti oma tööd teha kuskil, kus on turvaline ja kus nad saavad õpetajad teha. Nii et üldiselt see võib mõjutada terveid suuri piirkondi ja läbi selle, et tekib selline nii-öelda kadunud põlvkond lapsi, kes ei ole siis saanud haridust. Nii et see on selline allapoole minev spiraal, et kui õpetajad lõhkuvad ka lapsed ja lõpuks kannatab siis kogu see riik või piirkond. No, meile kõige lähem näide võib-olla on Ukrainast, kus riik, kui, nii riik kui ka siis need nii-öelda valitsusvastased väed on üldse koole kasutanud sõjalistel eesmärkidel, on olnud rünnakuid laste vastu ja seetõttu on siis kogu piirkond kannatunud. Küll aga oli siis Ukraina lõpuks ka sajas riik, kes selle ohutute koolide deklaratsiooni alla kirjutas.
Ja tänaseks on seda deklaratsiooni toetanud juba 101 riiki, ehk siis enam kui pooled ÜRO liikmesriigid, nende hulgas ka 24 Euroopa Liidu liikmesriiki ja 23 NATO liiget ja seda nimekirja võiks jätkata, aga ainsad Euroopa Liidu liikmesriigid, kes ei ole selle deklaratsiooniga veel liitunud, on siis Eesti, Läti, Leedu ja Ungari. Kuidas nii ma küsiksin, et üldiselt meid ju peetakse selles vallas suhteliselt eesrindlikeks?
Eks ole, et isenest ju haridus on ka Eesti üks suuremaid prioriteete siis arengukoostöö ja humanitaarabi valdkonnas, et see võiks meile väga korda minna. Ma saan aru, et see praegu seisab põhiliselt siis kaitseministeeriumi taga, et teised ministeeriumid nagu näiteks välis- ja haridus- teadusministeerium on üsnagi selle liitumise poolt. Nii et mis seal täpselt peidus on, ei oska ma veel hästi öelda. Kuid noh, minu lootus on, et, jah, et Eesti saab siis selleks 102. riigiks ja peagi on ka kõik Euroopa Liidu riigid sellega liitunud. Ja tegelikult paljud riigid, kuhu meie siis haridusalast abi anname, nagu näiteks Ukraina, Gruusia, Afganistan, on tegelikult selle ohutute koolide deklaratsiooniga liitunud, järgivad need juhised, mis on deklaratsioonis antud. Et võiks ju piltlikult öelda, et nemad ise siis kaitsevad neid investeeringuid, mida Eesti on teinud haridusvaldkonnas nendes riikides, aga ma loodan, et Eesti siis hakkab ka ise oma nii-öelda poliitilise retoorikas seda sama tegema.
Kuidas Eesti saaks ära kasutada oma värsket positsiooni ÜRO julgeoleku nõukogu liikmena?
Noh, eks ma arvan, et see on see koht, kus tegelikult Eesti on suurendatud tähelepanu all just nimelt sellist väärtuspõhist välispoliitikat ajades ja ma arvan, et see ja ka hariduse kaitsmine oleks üks koht, kus Eesti võiks seda eeskuju või noh, praegu siis võib-olla pigem sellist tagantsõrkimist vähemalt näidata.
Ja selle taustal siis saatiski 32 Eesti Haridusliitu ja Vabaühendust valitsusele selle ühispöördumise. Ehk nimetad mõned organisatsioonid nende allakirjutanud seast, et ka avatud Eesti fond on mõistagi nende seas.
Jaa, no lisaks siis pagulasabile on meil seal Eesti Haridustöötajate Liit koos oma maakondlike liitudega ka teised haridusasutuste liidud või haridusvaldkonna liidud nagu Eesti õpilasesinduste liit, üliõpilasesinduste liit, samuti siis üliõpilaskonna sihtasutus, lastekaitse liit siis juba sellest valdkonnast inimõiguste poole pealt, siis inimõiguste keskus, inimõiguste instituut, noortekeskuste liit, et neid erinevad organisatsioone, asutusi, kes sellega liitusid, kes seda üleskutset toetasid, oli üks jagu palju.
Oli muidu lihtne teha neile selgeks seda vajadust, miks sellise ühispöördumisega liituda. Et teema on ju midagi sellist, millele võib-olla igapäevaselt sõjategevuse kontekstis ei mõtlegi, sest tähelepanu on rohkem seal otsesel sõjategevusel, mitte niivõrd selle pikaajalistel kõrvalmõjudel.
Haridusasutused said sellest vajadusest või haridustöötajate esindajad said sellest vajadusest väga kiiresti aru ja tulid väga kiiresti selle kaasa. Eks nemad, ka õpilased, üliõpilased, erinevad haridustöötajad lisaks õpetajatele on ju need kõige vahetumad mõjutatud inimesed, kes kannatavad nende sõjategevuste tõttu. Et kuigi meie siin Eestis praegu elame sellises turvalises mullis, meil siin midagi juhtumas ei ole ja loodetavasti kunagi ei juhtugi, siis me ju vaatame ka väljapoole ja ma arvan, et Eesti õpetajaskond ja õpilaskond on ikkagi niivõrd avatud silma vaatega, et vaatavad ka neid asju, mis toimuvad mujal, muuhulgas nendes riikides, kus Eesti ka sõjaväeliselt tegelikult toimetab.
Nii, aitäh sulle Eero tutvustamast seda ohutute koolide deklaratsiooni. Läheme siit hetkel väiksele reklaamipausile, naaseme mõne minuti pärast ja saate teises pooles räägime Eesti pagulasabi uuematest tegemistest sel aastal. Oleme reklaamipausilt tagasi. Stuudios endiselt avatud Eesti fond. Mina olen Mari Roonemaa ja teispool telefonitoru Tartust on täna Eesti pagulasabi juhataja Eero Jansson. Räägime saate teises pooles pagulasabi praegustest tegemistest. No millest alustaksid? Tee väike kokkuvõtte eelmisest aastast ja räägi selle aasta eesmärkidest.
Pagulasabi siis peamiselt tegeleb kolmes suuremas valdkonnas, et ühelt poolt me siis pakume ja vaadates tagasi eelmisel aastal, et ühelt poolt me siis pakume tugiteenuseid siis Eestisse saabunud pagulastele või rahvusvahelise kaitse saajatele, Seda me eelmine aasta tegime ja astusime tegelikult ühe sellise enda jaoks ka sammu tundmatusse ja asutasime oma sotsiaalse ettevõtte siin ja seal, millele siis ka sel aastal siis püüame seda tuult tiibades puhuda. Teise valdkonna me tegeleme siis väljapoole Eestit humanitaarabi andmisega. Hetkel oleme siis aktiivsed Ukrainas, Jordaanias ja Liibanonis ja tegelikult lähetame ka inimesi ÜRO asutustes Balkani riikides. Et ka seal on see tööpõld üsnagi lai, üldiselt me tegeleme siis nende kannatanud elanikkonna toimeloleku toetamisega, et nende elujärg paraneks. Teeme seda siis läbi näiteks tööturule aitamise või oma ettevõtete avamise, mida me Ukrainas just eelmine aasta üsnagi palju tegime. Ja kolmandaks me tegeleme ka Eestis ja väljaspool nii huvikaitsega kui ka inimeste teadlikkuse tõstmisega siis pagulasteemadel, rändeteemadel ja sel aastal teeme ühe sellise suure ringiga Eestile peale oma saame tuttavaks ürituste sarjaga, mis ühe korra juba on kolm tiiru Eestile peale teinud, et nüüd alates sellest aastat tuleb veel kolm tiiru. Nii et jõuame ka kõige väiksematesse kohtadesse loetavasti.
Taustateadmise mõttes oleks raadiokuulajal hea teada, kui palju on meil praegu neid rahvusvahelise kaitse saanud ametlikke pagulasi ja millistest riikidest?
Eesti on siis viimase 22-23 aasta vältel annud rahvusvahelise kaitse circa 500 inimesele. Ma arvan, et see on üsnagi tilluke arv isene, sest kui mõelda sellele, et Eestis on või vabandust maailmas on pagulasi põgenike kokku umbes 70 miljonit. Nendest siis Eestis on jõudnud circa 500. Osad nendest 500 on tegelikult praeguseks juba Eesti kodanikud, siis astunud kõik need sammud, et kodanikuks saada. Kust on need inimesed pärit, kust riikidest, siis esikohal on hetkel Süüria, teisel kohal Ukraina ja sealt edasi siis tulevad riigid nagu Venemaa ja Sudaan, Afganistan, Valgevene vähemal määral. Üsnagi palju siis nendest nii-öelda endistest Nõukogude Liidu riikidest. Aga jällegi, et see 500 inimest on iseennesest globaalses mõttes ikkagi väga marginaalne arv.
Sotsiaalne ettevõte siin ja seal, mida mainisid, pakub toitlustust ja peab kohvikut ja korraldab ka töötube mudilastest täiskasvanuteni ning Aafrika tantsust, Sri Lanka toitude ja Süüria käsitööni. Et kuidas teid üles leitud on? Kuidas läheb sellel ettevõttel?
Igasugune startup pole alguses selline, mis on vaja nii-öelda käima lükata, aga meil on nii-öelda pagulusabi kaitse tiival üsna hästi õnnestunud ja see sama siin ja seal teeb kaasa ka neid saame tuttavaks ürituste sarju, ehk siis ka nendel üritustel saab nendelt inimestelt, kes tulevad juba lähemalt uurida, et kuidas ise midagi tellida saab, mis meil üldse toimumus on. Peamiselt toimetame Tallinnas Liivalaia tänaval, Liivalaia 28 ja peatselt ja loodame ka sellise väikse kohviku avada, mis vähemalt paar kord nädalas lahti oleks.
Suur tänu Eesti pagulasabi juhataja Eero Jansson siin põgusalt oma tegemisi tutvustamast. Kõigi nende ägedate ürituste kohta saate lugeda nii pagulasabi kodulehelt kui ka siis saametuttavaks.ee veebiaadressilt. Meie teiega aga kohtume juba täpselt nädala pärast ja siis juba uuel teemal.